ተካሽ ዓይ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ኣሎ። ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ዝተረኽቦ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መናእሰይ ትግራይ ሰላም ክልሎም ብምሕላዎም ኣመስጊኖም። ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ተሽዓይ ጉባኤኡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ማሕበር መናእሰይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ መንግስቲ ተወከልቲ ተቃውምቲ ውድባት ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓዲሞም እዮም። ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ተክላይ ገብረ መድህን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ዘንፀላለወሉ ዝርከብ ምዃኑ ንመናእሰይ ትግራይ ዝረብሕ ውሳነታት ዝውሰኑሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ንመናእሰይ ዘለዎ ረብሓ ልዑል እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሓዚ እውን ነቲ ከይዲ ሰላም ዘላቕነት ክህሎ መንግስታት ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ካልኦት ህዝብታት ሓቢሩ ተኸባቢሩን ናይ ምንባር ባህጊ ድሌት ልምድን ባህልን ዘለዎ ናይ ካልኦት ህዝብታት መሰል ዘይትንክፍ መንእሰይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኢሎም በዚ ድማ ሰላም ትግራይ ብመናእሰይ ተሓልዩ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም።
መናእሰይ ትግራይ ዘካይዶ ውሕሉል ቃልሲ ነቲ ትግራይ ናይ ምፍራስን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብታንን ፈተነን ሽሕን ብዝግባእ እናተመከተ ኣብ ክልልና ሰላም ክረጋገፅ ኣብ ምግባር ዘይትካ እጃም እናወፈኹም ትርከቡ። መናእሰይ ትግራይ ሳላ ዋርድያ ሰላም ዝኾንኩም ንሰላምኩም ጠጠው ኢልኩም ትግራዋይ ጥራሕ እንተይኮነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ትግራይ ብሰላምን ነፃነት ዝንቀሳቀሰላ ዝስርሐላ ዝነብረላ ኮይና ክትቅፅል ትገብሮ ዘለኹም ፃዕሪ ዝናኣድ እዩ።
ሰላም ትግራይ ስለ ዝተሓለወ ኣብዚ ዓመት ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ልዕሊ 1300 ሰብ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ኣውፅኦም ናብ ስራሕ ንምእታው ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ተግባራዊ ስራሕቲ ድማ ዝጀመሩ እውን ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ንመስርሒ ገዛ መሬት መናእሰይ ክረኽቡ ከም ዝተሰርሐን ኣብ ጣብያታት ድማ ሰናይ ምምሕዳር ንምስፋን ምሁራት መናእሰይ ኣመራርሓ ክኾኑ ተገይሩ ኢሎም። ተወካሊ መንእሰይ ስደተኛታት ኤርትራ ቶፊቅ ኑር ሕሴን መናእሰይ ኤርትራን ትግራይን ብዘካየድዎ ብረታዊ ቃልሲ ንናይ ሓባር ጸላኦም ስዒሮም ኢሉ ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝነበረ ዘይምቅድዳው ድማ ንክልቲኡ ህዝቢ ክሲሩ እዩ ዝበለ ቶፊቅ ብቐጻሊ እትርክብ ክጠናኸር ክስራሕ ይግባእ ኢሉ ታሽዓዊ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ፅባሕ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር ጉባኤ ስመር ብዝብል መሪ ሓሳብ ድማ እዩ እናተኸየደ ዝርከብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።